პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალხაზ FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე მომდევნო 9:30 საათის განმავლობაში გაუძღვები ჩემთან ერთად. გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ახლო აღმოსავლეთში შექმნილ რთულ ვითარებას პერიოდულად დაუბრუნდებით ჩვენს გადაცემაში, ვინაიდან ეს კონფლიქტი სრულად რეგიონზე ახდენს გავლენას და არ არის გამორიცხული დაპირისპირებულ მხარეთა ჩამონათვალი გაფართოვდეს. ყოველ შემთხვევისთვის ამის შესახებ არაერთის ექსპერტის საუბრობს. უცოტა ხნის წინ მედით გავრცელდა ცნობა, რომ ირანი საჭიროების შემთხვევაში უყმანოდ განახორცელებს სარაკეტო დარტყმას ისრაელის საპორტო ქალაქ ჰაიფაზე. ფაზე ამას წინ წყოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება ჰუსეინ ამირ აბდულ აჰიანის მტკიცებით. რეგიონში სიტუაცია კონტროლიდან გამოთო. ამერიკა და ისრაელი უარს იტყვიან ღაზაში გენოციდის შეჩერებაზე. თავის მხრივ ამერიკა სრულად და ცივილური სამყარო მხარს უჭერს ისრაელს, თუმცა ღაზაში სახმელეთო ოპერაციების დაწყებისაგან თავის შეკავებას და ომის წესების დაცვისკენ მოუწოდებენ. მოგიხსენებათ, ისრაელის თავდასხმებს მშვიდობიანი პალესტინელი მოქალაქეების სიცოცხლე ეწირება. ადგილობრივი ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საჰაერო თავდასხმების შედეგად ღაზაში 7 ოქტომბრის შემდეგ 5087 ადამიანი დაიღუპა. სად გადის ზღვარი ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასა და ომის კანონების დაცვას შორის? რა შემთხვევაში შეიძლება გაფართოვდეს კონფლიქტში ჩართული მხარეების ჩამონათვალი კრიზისის დაძლევის? რა გამოცდილება დაგროვდა წლებთან ერთად ახლო აღმოსავლეთში და ამჯერად რა ფაქტორები განმუხტავს რთულ ვითარებას? ასევე რისთვის უნდა იყოს საქართველო მზად? დღეს სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად მოვიწვით ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც მოგვიანებით შემოგვიერთდება სტუდიაში. ტელეფონით კი შორენა ლორთქიფანიძე, ჩაგვერთვება საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, როგორც რეჟისორი მატყობინებს ის უკვე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო შორენა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. როგორ შეიძლება შეფასდეს დღეს ვითარება ისრაელში და ღაზას სექტორში, ქალბატონო შორენა?
ძალიან რთული ვითარება, ხა ბევრი სხვადასხვა განზომილება აქვს, ხო, ამ დაძაბულობას, ამ კრიზისს, რომელიც 7 ოქტომბრის შემდეგ შეიქმნა ახლო აღმოსავლეთში. ეს თქვენ უკვე ახსენეთ, ეს არის ჰუმანიტარული სამართალი, რამდგომარეობა. ეს ყველა შემდეგ საინტერესო მიმართულება არის გეოპოლიტიკური ასპექტი, აი ამ კრიზისის. ისრაელი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ფაქტობრივად დაპირისპირებული მთელს რაღაც არაბულ, ასე რომ ვთქვათ, დიდ ნაწილს ქვეყნების და მათ შორის ირანი, რომელიც იმუქრება თავის მხრივ. ამავე დროს ჩვენ ხედავთ დასავლეთის ქვეყნების აქტიურ მხარდაჭერას ისრაელის მიმართ და ნახეთ, რომ 7 ოქტომბრის შემდეგ უმალ ამერიკის მთავრობის ღია პოზიცია, ბლინკენის ვიზიტი, შემდეგ ბაიდენის ვიზიტი, ევროპელი ლიდერების ვიზიტები ისრაელში, ეს ნიშნავს, რომ და კიდე ძალიან საინტერესო განცხადება ბაიდენის, რომ უკრაინა და ეს ისრაელის საკითხი რაღაცნაირად გაათანაბრა თავისი მნიშვნელობით ერთმანეთთან. მაგრამ ჩემ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად ეს კრიზისი დაიწლიოს და ის არ გაფართოვდეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რომ ახლო აღმოსავლეთი კიდევ ერთხელ რაღაცა ძალიან სერიოზულ კონფლიქტში იქნეს ჩარეული. და ეხლა რასაც ხვდათ, რა შესაძლებლობა იმისა, რომ ვთქვათ, შემდეგ ეტაპი არის სამხედრო ოპერაცია, ჯერჯერობით ის არ დაწყებულა. ძირითადად ისრაელი რაღაცა სახელმწიფო დარტყმას ახორციელებს და ამბობს, რომ ძირითადად ჰამასის ინფრასტრუქტურას იღებს მიზანში, ხო? და ხედავთ რომ აი თქვენ სახსენით კიდე 5000-ზე მეტი სამოქალაქო პირია დაღუპული, რასაკურველია პალესტინელები ვერ ახერხებენ რაღაცნაირად სამხრეთისკენ დაძრას, ეს კორიდორი ხან შეკეტება, ხან გაიხსნება, ძალიან გართულებულია ჰუმანიტარული ტვირთების შედინება, მოკლედ რეალურად ჰუმანიტარული
სამართლის. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები მოექცენ ამ კონფლიქტის ზონაში, ძალიან შეიძლება ვთქვათ, რომ პალესტინელების მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი მოექცა ამ კონფლიქტში, გამოუვალ სიტუაციაშიც კი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მათ წინააღმდეგობა სწორედ ჰამასის დაჯგუფება უწევს და აქედან გამომდინარე ძალიან რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა ადგილობრივი
მოსახლეობა. ეს ხალხი ფაქტობრივად არის ხაფანგში ჰამასი და ფარი გახდა ის ამ ტერორისტული დაჯგუფების. ეს ძალიან პრობლემური ხა, როგორ აი თქვენ წარმოდგენაც კი შეუძლებელია რამდენად აი სირია ეს ტერიტორია, სადაც აი ამოდენა ესეთი მასშტაბის სამხედრო ოპერაციები ძირითადად საჰაერო მიმდინარეობს, ხო? აი ძალიან მცირე ტერიტორია, ეს ერთი ვიწრო ზოლი, ხო, რო წარმოვიდგინოთ, და ეს ხალხი, რომელსაც რეალურად არცეთ გასაქცევი არ აქვს, ხო? ეს სერიოზული გამოწვევაა და ამაზე დასავლელი ლიდერებიც მიუთითებენ და ვთქვათ, ისრაელი თავის მხრივ ცდილობს ხო რაღაცა აფრთხილებს ხალხს, მაგრამ ეს არ ხდება, როცა ცოლმია იქ ძალიან ბევრი ისეთი რამ ხდება გაუთვალისწინებელი მათ შორის. ახლა რა უნდა მოხდეს? ახლა მნიშვნელოვანია რომ გაჩერდეს. ეს უკვე რაღაც ესეთი ჩემი აზრით რაღაცა ძალიან განსხვავებული რამ მოხდა 7 ოქტომბერს, ხო? ეს იყო რაღაცა დიდი მასშტაბის ტერორისტული აქტი, რომელიც აი იმ რაღაცა განვითარებაში ამ ისრაელის პალესტინის კონფლიქტი თითქოს არ ჯდება, ხო? ერთად წინაპირობა რაღაცა არ ყოფილა ესეთი ესკალაციის ამ კონფლიქტის, რომელიც ძართული ერთ-ერთი ყველაზე რთული და კომპლექსური კონფლიქტია თავისი ასეთი რაღაცა განვითარების, თავისი შინაარსით, თავისი რაღაცნაირად შენაკადი პრობლემებით, წარსულით. ნუ აი ის რო 93-ში აი ეს იყო ოსლოს სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც ისრაელმა და პალესტინამ აღიარეს ერთმანეთს, წარმოიდგინეთ, როდის შეიქმნა ისრაელის სახელმწიფო გაეროს მიერ, ხო, რეზოლუციის მიერ, და როდის მოხდა ეს ურთიერთაღიარება, როგორც აი ნაცის საერთაშორისო სამართლის სუბიექტების, და ამის შემდეგ კიდე ძალიან რთული განვითარებები იყო, მათ შორის 2005-ში, როდესაც გაზა დატოვა ეს ისრაელმა, და მაგრამ ჰამასი ვიცით, რომ 97 წელს შეიქმნა ეს მოძრაობა, თუ
ეს უკვე ოფიციალურად
აგრესიული, და სხვა შორის, ну, რა თქმა უნდა, ეს პალესტინის მხარე არ არის ისეთი ერთი მხარე არ არის, ხო, იქ რაღაცა ბევრი სხვადასხვა დაჯგუფება, მაგრამ ну, როგორც აღმოჩნდა, ჰამასი ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული ტერორისტული დაჯგუფება, ну, სავარაუდოდ რაღაცა მასში ISIS-ის წევრების ინტეგრაციაც მოხდა, რა. მოკლედ სერიოზული.
ჩვენ ამ წინაპირობებზე არაერთხელ გვისაუბრიათ ჩვენი ეთერის საშუალებით, ქალბატონო შორინა. ამჯერად მართლაც საინტერესოა იმის მიუხედავად, რომ ისრაელს ომის წარმოების გამოცდილება აქვს, დღეს რამდენად შესაძლებელია ამ ქვეყანამ ერთის მხრივ წარმატებას მიაღწიოს და მეორის მხრივ კონფლიქტის მასშტაბები არ გაიზარდოს.
ხო, აი ეს რთული საკითხი, აი რა, რა პოტენციალი არსებობს, აი რაზე უნდა მოილაპარაკო, ხო? Ну, პირველი ის არის, რომ
წინაპირობები ამ ეტაპისთვის ცნობილია.
ამ ეტაპზე შეეწყდეს, თქვათ, ეცხლი, ხო? აი თქვათ, უზრუნველყოფილი იქნას აი ამ თქო უდანაშაულო თუ ან ჩვეულებრივი მოქალაქეების სიცოცხლის უფლება, ხო, რაღაცნაირად.
თუმცა თავად ისრაელსაც აქვს პირობა, რომ ყველა მძევალი დაბრუნდეს და ჰამასმა აღიაროს, შეიძლება ვთქვათ, კაპიტულაცია, რაც ალბათ ამ ეტაპზე გამორიცხულია, ხო,
მასე. ხო, აი ეს რთულია, ხა რას ნიშნავს ჰამასის ჩაბარება, რას ნიშნავს ეს კაპიტულაციის აღიარება, ხო? ამიტომ აქ რაღაცა ეს გადაწყვეტილებები უფრო უნდა მიღებული იქნას იქედან გამომდინარე, აი რააზე მიდის ხარე, ხო, რააზე კიდე უფრო მეტი ესკალაციისკენ, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ აი თუნდაც აი გაიხსენეთ, როდესაც ეს ახმელეთ ოპერა უფრო სწორედ წინაკვირაში, როდესაც სახელმწიფოს თავად მოყოფა დაიბომბა გახსოვთ რა გორი დიდი აქციები მოყვა თურქეთში რა მოხდა როგორი გამოხმაურობები არა მარტო ის უფრო ფართო რეგიონში ხო
სამხრეთ სხვადასხვა ქვეყანაში მოყვა ამას
ძალიან სერიოზული ხო
ეს არ წდება ფაქტობრივად პალესტინის მხარდაჭერის მიზნით მოქალაქეების ქუჩაში გამოსვლა არ წდება დღესაც
იქით რა დიახე ხადა ბევრი რა რა დროს პალესტინა რაღაც ამასი ათასი სხვადასხვა მოსაზრებებია მაგრამ ჩვენ საიდან დაამოვიდეთ რეალურად აი წარმოიდგინეთ ისრაელი აი უმცირესი რაღაც ტერიტორიით აი ესეთ სტრუ გარემოში ხო მან მოახერხა რამდენიმე არაბულ ქვეყანასთან ხელშეკრულებების და შეთანხმებების დადება მაგრამ ეს წლები დასჭირდა ამას ხო რომელსაც წლები ძალისხმევა ну и миси ყველაზე მთავარი მტერი არის ირანი შეიძლება ვთქვათ თუმცა ისევე მისი გარშემოც ძალიან კეთილი მსურველი ქვეყნები არ არიან აი როგორ მოახერხებს ეს პაწაწონა ქვეყანა თუნდაც მისი დიდი შესაძლებლობები სამხედრო თვალსაზრისით ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა სისტემა სტრუქტურების თვალსაზრისით როგორ მოახერხებს ის რომ აი ამ პრო გარემოში უნდა გადარჩეს რაღაცნაირად ხო აი თუ შორს გავიხედავთ მაინც ალბათ ჯობია რომ რაღაცა გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული იმისთვის რომ ეს მტრების რაოდენობა არ გაიზარდოს ხო აი რა გადაწყვეტილი ფაქტია რომ გარკვეული ნეწოლა დასავლეთის მხრიდან მაინც არის იმიტომ რომ აყოვნებს სამხედრო ოპერაციის დაწყებას ხო ხედავთ ამას
რეალურად ისინია ფაქტობრივად ამ ეტაპზე ამ სამხედრო ოპერაციის დაწყებასთან დაკავშირებით მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ დროის მოგება სურთდა ძევლების უკან უსაფრთხო დაბრუნება, მაგრამ რეალური კიდევ სხვა რამიზეზი შეიძლება იყოს. ამ სამხედრო ოპერაციის შეყოლნების
და რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებებით რაღაც სხვადასხვა პარტნიორებთან მიმდინარეობს, ერთნიშნულოვნად ეს არის თქვა დრო მეტი ინფორმაციის მიღება, მათ შორის ადერვერვოც, რაღაცა პარტნიორებთან კოორდინაცია, მაგრამ ამავე დროს მე ვფიქრობ, რომ ისრაელისთვის ეს ჰუმანიტარული სამართლის საკითხებიც არ არის ესეც ჩვეულებრივი საკითხები, ხო? იმიტომ რომ მან კარგად იცის, რომ რაც მეტი იქნება მსხვერპლი პალესტინელებში, ეს კონფლიქტი კიდე სამუდამოდ ალბათ აესე გაგრძელდება, ხო? უფრო ძნელი იქნება სიტუაციის შემოbrunება უფრო ძნელი იქნება სამომავლო თუ ოდესმე ინფრასტრუქტურა.
ანუ შესაძლებელია ეს ისრაელის ინტერესებშიც არის. ამ ეტაპზე რა ხდება?
ინტერესებშიც არის. მაგრამ ჩვენ
ხედავთ ირანის ფაქტორზე მინდა რომ დაგისვათ მომდევნო კითხვა. ჩვენ ხედავთ რომ ირანი აფართოებს გავლენებს და იმ ქვეყნების ჩამონათვალი იზრდება, სადაც ირანის გავლენების წრეფართოვდება. როგორ იქცევა დასავლეთი ამ საფრთხის რეალური შეფასების და რეაგირების კუთხით თქვენი აზრით?
დასავლეთი ძალიან თავშეკავებული ჯერჯერობით. მე დარწმუნებული ვარ კონსტატაციები მიდის ირანთანაც. ეს ირანი რთული ქვეყანაა, ხო? აი მათ შორის სანქცირებული ქვეყანა იყო და ჯერაც გრძელდება ეს მისი პირთული იარაღის მიმართ მიტრაფებები ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით, რა უდიდესი კრიტიკაც არსებობს, ხო? ირანის მიმართ და აი ხლა არის ირანის ზღვარზე, ან საერთოდ მორჩა მისი რაღაცა ჩართვა დასავლეთთან და მისი თაუბარი, დიალოგი გარკვეულ საკითხებზე, ან მთლიანად კონფრონტაციულ მხარეს იღებს, ხო? ეს დანიშნულია, იმიტომ რაღაცნაირად აქამდე ირანი მაინც გადიოდა ამ ზღვარზე, რომ ის რჩებოდა გარკვეულად მოლაპარაკებებში და ჩვენ ნახეთ ეს 2015 წელს CPOA ეს არის ბირთული შეთანხმება ამერიკას ევროკავშირს შორის, მერე ამერიკა კი გამოვიდა ამ შეთანხმებიდან, მაგრამ მან ახალი შეთანხმებაზე ფიქრი და მუშაობა დაიწყო. ამ დროს ეს უკრაინის კრიზისი იწყება, სადაც ირანული დრონები ფიგურირებს, მოკეთ რუსეთი ცდილობს ირანთან ააშენოს კავხალი კავშირები აი ამ უფრო დიდ ალიანსში, რომელსაც რუსეთი რომის შექმნასაც ცდილობს, ხო ეს ხრო მუშაობს ჩინეთთან, ირანთან, მოკლედ ირანისთვის არ არის ეს ესეთი ადვილი გადაწყვეტილება ამავე დროს. სრულიად გახდეს ესეთი განთავკევებული ან საერთაშორისო დიდი საერთაშორისო სისტემიდან. Ну ის იმუქრება ბუნებრივია, მაგრამ ну განმნიშვნელოვანია.
დღეს
ეს არის საშუალება მისთვის, რომ რაღაც საბოლოო თავის მთავარი ტერიტორიაში ისრაელი რაღაცნაირად დაამარცხოს, დააჩოქოს და ეს მას ჭირდება შიდა ბაზარზე, ასე რომ თქვა, თავის მოსახლეობაში კარგად გასაყიდათ, ხო, ეს ამბავი. მაგრამ ეს რთული სიტუაცია, რთული გადაწყვეტილებები ექნებათ მისახებიან ქვეყნებს. მე ვფიქრობ, ეს კონსულტაციები მიდის, მათ შორის დასავლეთის შეიძლება ირანთანაც, იცით თქვენ რომ მშვიდობის სამიტი ახლა კაიროში მიმდინარეობდა რამდენიმე დღის წინ, თუმცა იქ ძირითადი საკითხი იყო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ადამიანებს ჯელობდნენ ეს ლიდერები, ძირითადად არაბული ქვეყნების ლიდერები იყვნენ, იყვნენ ასევე ლათინურ ამერიკიდან რამდენიმე ევროპული, მაგრამ ძალიან საინტერესო საკითხები განიხილებოდა, მაგრამ თქვა ამერიკა არ მონაწილეობდა, ისრაელი არ მონაწილეობდა, გუნებრივია, თუმცა მათი ყური გასაკვირველი ამ დისკუსიების მიმართ.
რა თქმა უნდა. და ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, ქალბატონო შორენა, საქართველოს ად არის ამ დროს ლილუაშვილმა გითხრა თქვენ ბირთული საფრთხები ახსენეთ, დაჭკვიანი პრაგმატული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ ბირთული საფრთხის გამო. აი ამ ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტური ვითარებიდან გამომდინარე, სად არის საქართველო? რამდენად ადეკვატურია ჩვენი რეაქციები? მე მესმის რომ გამოუცხადეთ ჩვენ ისრაელს მხარდაჭერა, დიახ.
კი, დიახ, გამოუცხადეთ რასაკურველია მხარდაჭერა, მაგრამ მოდით რეალისტურები ვიყოთ, ხო? სახელმწიფოს თავი ამოცანა ახლა არის მის დასავლელ პარტნიორებთან შეინარჩუნოს საუკეთესო ურთიერთობები, იყოს ფრთხილად, იყოს მასზე დაყრდნობილი ერთი მხრივ, მაგრამ თავისი რაღაცა ფრთხილი და ერთგული პოზიციით დასავლეთის ევროკავშირის ამერიკის მიმართ, ცალკეული დასავლური ქვეყნების მიმართ, ასევე გახდეს დასაყრდენი მათთვის რეგიონში, ხო? ესა დანარჩენი, იმიტომ რომ ჩვენ დასავლელი პარტნიორების დახმარებით არის, რომ რაღაცნაირად ვახერხებთ საზღვრის დაცვას, ხო, მთელი ტექნოლოგიები, აღჭურვილობა, რაც გვაქვს, საზღვაო აკვატორიის კონტროლს, ეს ამერიკული მხარდაჭერა, მოკლედ მათი როლი, ამიტომ ჩვენ ბევრი კი არაფერი გვევალება, ჩვენ გვევალება, რომ მივყვეთ მათ პოლიტიკას, ვიყოთ თან ფრთხილები და თან ერთგულები და ვაჩვენოთ მათ.
დიდი მადლობა.
სხვა რა უნდა გავაკეთოთ, ხო, რეალურად ამ ბირთული საფრთხეების მიმართ, ნუ დაცული არავინ არ არის, წინაშე დაცული. უბრალოდ რასაკურველია, ნუ თუ ესეთი საფრთხეებია, ამას კიდე სხვა განზომილება აქვს, ხო, საზოგადოებრივი კომუნიკაცია, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, მაგრამ უფრო გეოპოლიტიკურ ჭრილში, აი, ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი ურთიერთობა დასავლეთთან და ჩვენი აღქმა დასავლეთის მხრიდან, როგორც ცანდო ქვეყანას, რომელიც
დიდი მადლობა ქალბატონო შორენა.
აი ეს არის მთავარი
საკითხი. ეს არის პრაგმატული პოლიტიკის, პრაგმატული პოლიტიკა ალბათ ლილუაშვილმა როცა ახსენა გულისხმობს სწორედ ამას.
პრაგმატული კი არა, ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, რომელიც აუცილებლად არის პრაგმატული, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ აი ბოლო 20 წლიანი დამოუკიდებლობის შემდეგ რაღაცა ის სადაც მივედით, ეს მთლიანად დასავლეთის ძალიან დიდი
წყალობით არის. კი,
ზარმაზალი.
ამიტომ ალბათ შორს წაგვიყვანს დღეს რამდენად პრაგმატული არის გადაწყვეტილებები, რომელსაც ხელისუფლება ამ ურთიერთობების გასამყარებლად იყენებს. ალბათ ამაზე სხვა დროს ვისაუბრებთ. ქალბატონო შორენა, მე უნდა დაგემშვიდობა ჩვენ სტუდიაში სტუმარი შემოგვიერთდა. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, შორენა ლორთქიფანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. სტუდიის სტუმარი ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმები ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ჩვენ დავიწყოთ ბოლო კითხვით, შეიძლება ვთქვათ, ქალბატონ შორენას დაუსვი ასეთი კითხვა, სად არის საქართველო მართალი ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტი? შესაძლოა ძალიან ბევრი ფიქრობს რომ არ ეხება ჩვენს ქვეყანას. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ახდენს ის გავლენა ზოგადად რეგიონზე და ჩვენს ქვეყანას?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მისალმებ თქვენს მაყურებელ მისამსმენელებს. მადლობა მოწვევისათვის. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ბუნებრივია საქართველოს ზე გავლენას იქონიებს ეს და ზოგადად რეგიონზე ახდენს გავლენას, როგორც დიდ სახელმწიფოებზე, ასე პატარა სახელმწიფოებზე და საქართველოს როგორც ერთ-ერთი პატარა, მაგრამ გეოსტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქვეყანა ამიერკავკასიაში, ზოგადად კავკასიის რეგიონში, ნებრივი არის ექცევა გარკვეულწილად იმ, ასე ვთქვათ, რეგიონალურ დაფარვის ზონაში, რაც პირდაპირ ეფექტი შეიძლება მოახდინოს ამ კონფლიქტის ესკალაციამ. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებას ბუნებრივია უნდა კონდეს კაფიო, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, კაფიო პოლიტიკა, თუ რა შემთხვევაში, არამხოლოდ როგორც მიმდინარე მოვლენებთან, არამედ რა შემთხვევაში როგორ შეიძლება ეფექტურად იმოქმედოს იმისათვის, რომ თავიდან აცილებული იქნას რიგი, ასე ვთქვათ, საფრთხეები და რიგი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი გართულებები. სხვა მიმართულებით, ბუნებრივი არის, არაპირდაპირ ეფექტებიც იქნება, ანუ შედეგები, რომელსაც შეიძლება ეკონომიკურ თვალსაზრისით ნავთობის ვთქვათ ფასისთან დაკავშირებით, რომელიც რეგიონი მოგეხსენებათ, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნავთობწარმოებელი რეგიონი, რომელსაც აკონტროლებს არაბული, ასე ვთქვათ, სამყარო და არაბული სამყარო ისე პირდაპირ ჩართული არის ტრადიციულად. შეიძლება არ არის მაგალითად მხარე ამ შემთხვევაში, როგორც ეს 70-იან და 60-იან წლებში იყო, თუმცა ბუნებრივია რეაქციები არაბული სამყაროსი შეიძლება უარყოფითად აისახოს იგივე გლობალურ ეკონომიკაზე, ნავთობის მიწოდებაზე, რომელ არეალში თქონდა ჩვენ როგორც ნავთობის მომხმარებელი, ნავთობპროდუქტის მომხმარებელი, ამაზე ეს დაზარალდეს ერთი მიმართულებით. თუმცა ეს არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება ეგზისტენციურ საფრთხეების, ასე ვთქვათ, კუთხით იყოს მნიშვნელოვანი. ამიტომ
მოდით აი ამ საფრთხეებზე რომ ვისაუბროთ. მთავარი კითხვა ალბათ ამ კონფლიქტში არის, რამდენად შესაძლებელია გაიზარდოს კონფლიქტში მონაწილე მხარეების ჩამონათვალი. ჩვენ ხედავთ განცხადებებს ორივე მხრიდან და მათ შორის ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურობს ირანი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია ამ კონფლიქტში უშუალოდ ჩაერთოს ეს
სახელმწიფო? იცით რა, ცოტა ეს საკითხი ზოგადად ირანის აქტიურობა ამ კუთხით კომპლექსური არის, რატომ?
აი ბოლო განცხადება იყო სწორედ რომ
კომპლექსური. ირანის აი ამ ზოგადად ბოლო პერიოდში ახლო აღმოსავლეთ ისრაელთან დაპირისპირება არის ირანის რეგიონალური პოლიტიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი და ეს მოდის თავის, ასე ვთქვათ, ге стратегиული მიზნებიდან, რომელიც მას გააჩნია რეგიონთან მიმართებაში, როგორც სურვილი და მისწრაფება იყოს რეგიონის ლიდერი სახელმწიფო. იმისათვის რომ ლიდერი სახელმწიფო იყოს და უშუალოდ რეგიონში ან რომელიმე ცივილიზაციურ თქვა კონტექსში, ხო? აი მეცნიერულად მიუდგებით ჰანტინგტონისეულ ცივილიზაციათა შეჯახების თქვა თეორიას, ხო? თუ თქვა ავიღებთ, იქ როგორ არის ბირთვის სახელმწიფო იბძვის, ასე ვთქვა, ცივილიზაციური ერთობისა და ლიდერობისაკენ, ხო? აი სწორედ ირანს ეს ამოძრავებს დღეს. კარგახანია ცნობილია, რომ არაბული კოალიცია ისრაელთან მიმართებაში ფაქტობრივად იომ ქიფურის ომის შემდეგ დაიშალა. მთელი 70-იან წლები ცალკეული არაბული სახელმწიფოები სეპარატისტულად დავარქვათ, ასე დასავლეთის შუამდგომლობით ისრაელთან ალაგებდა ასე თუ ისე ვითარებას. ფარულად თუ თქვა ღიად, ხო? კემპ-დევიდის შეთანხმებები, მოლაპარაკებები ყო თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შემდგომ შეიქმნა ვაკუუმი ამასთან დაკავშირებით, რომ ვინ უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ამ პალესტინელების დამცველი, ამ მცირე რიცხოვანი პალესტინელების დამცველი ძლიერი სამხედრო ორგანიზაციის მქონე ისრაელთან მიმართებაში. და ირანში ისლამური რევოლუციის შემდეგ, ნუ ყალიბდება ესეთი ცოტა უფრო ესეთი მისწრაფება რეგიონალური ლიდერობასთან დაკავშირებით, ეს სული იყო ირანში, მაგრამ ცოტა აგრესიული ფორმებით ყალიბდება და სწორედ ირანი გვევლინება დღეს არაბულ სამყაროში. ესე იგი იმ, ასე ვთქვათ, აქტორად, რომელსაც სურს ლიდერობის მოპოვება. და ლიდერობის გზა გადის სწორედ არაბული, ასე ვთქვათ, არაბი ხალხის დაცვაში. ამიტომ ირანის განცხადებები ამ კრიზისში, წინა კრიზისებში და ამავდროულად არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, მისი პოლიტიკური დღის წესრიგი ისრაელთან და დასავლეთთან ურთიერთობაში. მან ძალიან კარგად იცის, რომ ისრაელზე ზეწოლის შემთხვევაში ის ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დასავლეთსაც ახდენს ამ შემთხვევაში ზეწოლას. ამიტომ ირანის, ასე ვთქვათ, განცხადებები უნებრივი არის, არც არავის უკვირს. თან ირანი შეეცდება, რა თქმა უნდა, ივაჭროს ამით, იმიტომ რომ 2015 წლის წარუმატებელი ხელშეკრულების შემდეგ ირანი კვლავ დაბრუნდა სანქციების რეჟიმში და მას სურს აქედან გათავისუფლება. ეს ძალიან დიდი წნეხი არის ირანისათვის, ფინანსური თვალსაზრისით, ეკონომიკური თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ამიტომ ის განცხადება, ირანელები ასე დაკეთებენ, რომ ეს შეიძლება გაფართოვდეს და ამ კონფლიქტს ჩაერთონ, აბსოლუტურად რეალურია, იმიტომ ირანს სხვა არჩევანი შესაძლებელი არ ქონდეს. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე მოვლენები ცოტა თუ კომპლექსურად შევხედავთ, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს ვთქვათ ჰამასის გამოხტომა ესეთი ამ ფორმით, ხო? კი, დიდ ხანს ემზადებოდნენ, ბევრი რამე ისრაელის დაზვერვასაც გამოეპარა და გამოხპარვია 70-იან წლებში, 60-იან წლებში, ჩვეულებრივი ამბავიაც, მაგრამ აქ რატომ ახლა მაინც და მაინც, რატომ დაუშვათ აი
ანუ ფიქრობთ რომ რუსეთის ინტერესი ამ შემთხვევაში?
არა, არა, მხოლოდ აქ ცოტა უფრო კომპლექსურად უნდა მიუდგეთ საკითხს. სამი მიმართულებით შეიძლება გამოვყოთ. პირველი, რომ აი ნამდვილად ცოტა შეიძლება ხმამახალი ნათქვამი არის, მაგრამ რა უნდა ვთქვა, რომ იშლება გაეროზე დაფუძნებული, რა ვიცი, მსოფლიოს მოწყობის წესრიგი, იმდენად არ იჩლება წესრიგის კონცეფცია, ის ვქვა
წესრიგი ფაქტობრივად ამ ინსტიტუციის
შედეგად ჩამოყალიბდა და შედეგად კონცეფცია და გეტყვით რა კონცეფცია. კონცეფცია, რა ვთქვა, კარგავს ფუნქციას, თორე გაერო ეხლა ცივი ომის დროსაც დიდად ეფექტიანი ვერ იყო, მაგრამ აი კონცეფციას ინარჩუნებს მეტნაკლებად. ეს არის რა? გავლე, ესე იგი, შვიდობის როგორც ინსტიტუტი, ეფექტური ინსტიტუტი, რომელიც უარყოფთა გავლენის, ასე ვთქვათ, სფეროებს და ძალთა ბალანსის, ასე ზოგადად ძალთა ბალანს უარყოფთა. ეს უკვე ირღვევა და დაარღვია პირველ რიგში ეს რუსეთმა. ამას მიყვა ჩინეთის ამბიცია, რომ მაგალითად მან ეს ძალის გამოყენებით ეს ტაივანის საკითხი გადაწყვიტოს. რა თქმა უნდა, ინდოეთის გამოჩენა როგორც ძლიერი ეკონომიკური აქტორი, მზარდი ეკონომიკური აქტორი, ამანაც ბევრი რამ შეცვალა. ეს ერთი ფაქტორი და რა თქმა უნდა, ეს აი ამ ძრას მიყვა სწორედ ეს დაუშვათ იგივე აი ამ გავლენების და ზოგადად ამ პრინციპით, ამ განწყობების პოპულარიზაცია, რაღაც დაარტყა კონცეფციას.
მეორეს
ვიტყვი, თუ შეიძლება. მეორე ეს არის იგეგმება, ესე იგი, ინდოეთი რადგან მზარდი ეკონომიკურ პოტენციალს აჩვენებს და უკვე პრინციპში ჩინეთის კონკურენტია იაფი მუშახელის და აი ამ თქვათ ინვესტიციების მოზიდვის საკითხში, იგეგმებოდა სამხრეთის დერეფანის და დღესაც იგეგმებს სამხრეთის დერეფანის, ასე ვთქვათ, შემდეგი კონფიგურაციით მოწყობა: ინდოეთი, საუდის არაბეთი, ისრაელი და ეს მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. როგორც ჩანს, რეგიონში ბევრისათვის ეს ძალიან მიუღებელი იყო. ამიტომ ჰამასი ამ შემთხვევაში ჩემთვის
გამოყენებულია,
როგორც ამ შემთხვევაში არ არიან არ ჩაგრულთა ინტერესების დამცველები, არც თავისუფლებისათვის მებრძოლები. ისინი არიან ჩვეულებრივი ტერორისტები, ფულზე ჩვეულებრივი, ან დაქირავებული, უბრალოდ ტერორისტები.
ლაშა, ჩვენ არაერთხელ გვახსოვს ისტორიის განმავლობაში, როცა კონფლიქტის მიზეზი არის სრულიად სხვა და საბაბი ამ შემთხვევაშიც გამოყენებულია ჰამასის სახით, მაგრამ აი უშუალოდ კონფლიქტის ვითარებას რომ დააბრუნდეთ, იმის მიუხედავად, რომ ისრაელს ომის წარმოების თუნდაც ხაზას სექტორში პალესტინასთან დაპირისპირ უბრალოდ ჰამასის წინააღმდეგ ბრძოლის არაერთწლიანი გამოცდილება აქვს ამ ქვეყანამ, ერთის მხრივ რომ მიაღწიოს წარმატებას და მეორეს მხრივ კონფლიქტის მასშტაბები არ გაიზარდოს, რამდენად შესაძლებელია?
ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაშინ ერთადერთი, ანუ ამდენიმე შეიძლება გზა იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი გზა არის, რომ ამ თუ კონფლიქტის არ გვინდა გაიზარდოს, რა თქმა უნდა, ისრაელმა მაშინ უარი უნდა თქვას აი ესეთ, ესე იგი, ყოვლისმომცველ სახმელეთო ოპერაციაზე, რომელშიც ის საკმაოდ დიდ მსხვერპლსაც, ასე ვთქვათ, მიიღებს, დიდი ნგრევაც იქნება, იქეთ ხარეს კიდე უფრო დიდი მსხვერპლი იქნება, სახეზე გვექნება ჰუმანიტარული, ასე ვთქვათ, კატასტროფა და ეს არ არის 70-იანი და 60-იანი წლები, ხო? დღეს იცით, რომ ინფორმაცია ელვისის სწრაფით ვრცელდება ყველა ფორმაში, ამას ცოტა მეტ ყურადღებას აქცევენ დღეს, რატო არიღებს საგალთად ისრაელი ზედ რადიკალურ გადაწყვეტილებს როგორც 60-იანი და 70-იანი წლებში, იმიტომ რომ დღეს ელვისის სწრაფით ვრცელდება პროპაგანდა, მე ძალიან მაგრად მუშაობს და ელვისის სტრაფი ცელდება როგორც ვერბალური, ასევე ვიზუალური ინფორმაცია, ხო? ამიტომ ისრაელის სახელმწიფოს დისკრედიტაცია, მაგალითად, მისთვის მოკავშირეების, ასე რომ ვთქვათ, მასთან მიმართებაში მოკავშირეების განშელება, განეიტრალება შეიძლება მოხდეს, თუ კი ისრაელი ბრუტალურ გზას აირჩევს ან პრობლემის გადაწყვეტის. აი ცით როგორი სურათი მრჩება თითქოს, აი არც მესამე რაღაც ისეთი მედიაციური ძალა არ არსებობს, წარმოგიდგენიათ, ანუ ვერ ხედავთ. რუსეთი თვითონ დისკრედიტირებული არის, რომელსაც შეიძლება მაგალითად მედიაციის როლი ეთამაშა, ანუ ახლა მეტნაკლებად ობიექტურად თითქოს და ამიტომ რუსეთი ოლთის ჰამასის და აი ამ ორგანიზაციის
კანონით. თავის დროზე პირველ ეტაპზე ჩვენ ნახეთ თურქეთის პრეზიდენტის განცხადება, რომ ის ამ კონფლიქტში მომრიგებული ის ეთამაშებდა, მაგრამ ვიცით, რომ წევის განმავლობაში ის იყო მხარი.
და ანუ ამ შემთხვევაში სანდოობის ხარისხი ისრაელთან მიმართებაში და ამერიკაც თვითონ ხარშეერთებული შტატების მხარე არის, ბუნებრივი არის, დიდი ბრიტანეთში საბამისად მხარე არის, იმიტომ რომ მათ უკვე გამოდგეს სამხედრო.
მისი ინტერესები
ჩვენ ერთადერთი თუ ვთქვათ არის მაგრამ ევროკავშირი, რომელსაც შეუძლია მეტნაკლებად მედიაცია, ამიტომ იყო რომ ევროკავშირში ძალიან სერიოზულად მიუდგნენ კონფლიქტი, ასე შეიკრიბა მინისტერიალი და ასე სამიტი და ასე შემდეგ. არაბულ სამყაროც მხარე არის ამ შემთხვევაში. მაგრამ ერთადერთი რაც დღეს ისრაელს აჩერებს, სწორედ ეს არის ჰუმანიტარული კატასტროფა, დიდი მსხვერპლი მათ შეიძლება მოყვეს და რომელმაც შეიძლება გაუმართლებლად, ესე იგი, ესკალაცია მოახდინოს კონფლიქტის. ანუ კონფლიქტში ჩაერთოს არა მხარეები, არამედ შეიძლება ის იყოს საყოველთაო არაბული სამყაროს რაღაც დიდი რეაქციის გამოვლენის საფუძველი გახდეს. რაც ბუნებრივია, ეს შესაძლებელი დღეს ისრაელისთვის არ არის ეს მისაღები, იმიტომ რომ ხანგრძლივ პერსპექტივაში მას უქადის ჩაფლას ისეთ კონფლიქტში, რომელიც ბუნებრივია რთული არის მისგან ეს ვთქვათ მარტივად გამოსვლა. ამიტომ ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ თითქოს და ამ გარემოებებს ითვალისწინებს, გარემოებს ითვალ ასე მოკავშირეების ბუნებრივი არის მოწოდებას და რა თქმა უნდა იმასაც, რომ ჰუმანიტარული კატასტროფა არ ითამაშოს, უბრალოდ არ იმოქმედოს ისრაელზე უფრო მეტად. ამწუთას ისრაელი არის ეს ვთქვათ ნამდვილად მსხვერპლი. საერთაშორისო თანამეგობრობა უნებრივი არის ჰამას და თავდაცვის უფლების გამოყენების უმართლებს.
თუმცა იქვე აფრთხილებს ბატონო ლაშა, რომ ომის კანონები დაიცვან, მაგრამ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, სად გადის ზღვარი ჰამასის წინააღმდეგ ბრძოლასა და ომის კანონების
საერთაშორისო ეს არის ყველაზე მთავარი სირთულე ეს არის დღეს. იმიტომ რომ აქ გვაგმოცემულობა ესეთი, რომ ჰამას ფაქტობრივად ძევალად ყავს აყვანილი არა მხოლოდ ის 100 კაცი, არამედ მთელი მოსახლეობა.
აი ბოლო ინფორმაციით თუ არ ცდები 222.
კი ბატონო, ის ვინც აი ამ გრეწოდებული ოპერაციის დროს აიყვანეს და გაიტას, მაგრამ აქ საუბარია რომ თავის მოსახლეობა ყავთ ძევლად. თავისი მოსახლეობა პირველში ფარად იყენებენ, ეს ნათლად ჩანს. ეს მოსახლეობას ბუნებრივია კი მოუწოდეს დატოვეთო, მაგრამ ხა ძალიან რთული არის, ესე იგი, ზოგიერთისთვის დატოვა, ზოგიერთისთვის იქ რაღაც ემოციური ფაქტორია, ზოგიერთისთვის ოჯახური ფაქტორი არის და ტოტალურად ვერ ხდება გაწმენდა ამ ტერიტორიისა, რომ მე ეს ჩეულებრი ბზოლის ველად არის.
რამდენიმე ეტაპი ახსენა სწორედ ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა, რაც ფაქტობრივად ამ ომის ამ კონფლიქტის დროს გამოყენებული იქნება ისრაელის მხრიდან და თქვენი აზრით რამდენად შესაძლებელი არის სახმელეთო ოპერაციის დაწყება?
სახმელეთო ოპერაცია ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, იმიტომ რომ საჰაერო რეიდები ფაქტობრივად, ანუ კი საკმაოდ ისეთი, ესე იგი, ეგრეთ წოდებულ ფუგასურ თუ არც ბომბებს იყენებ, რომ მიწის ქვეშ აღწევს და იქ სწორედ ინფრასტრუქტურა ამათ მიწის
ქვეშ დიახ, გვირაბების სახით.
ხო, მაგრამ აი სახმელეთო ოპერაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია.
ანუ ფიქრობთ გარდაუვალია.
დაიწყოს, ანუ გაწმენდა და აი სახმელეთო ოპერაცია ცოტა რთული საკითხი, ხო, აი იქ ოდესაც ჯარისკაცი შედის და განსაკუთრებით ესე იგი урბანული სექტორის გაწმენდა სამხედრო თვალსაზრისით იწყებენ, ხო, იქ ძალიან რთული არის გაარჩიო.
და კიდევ ერთი საკითხი, აი ღაზას სექტორის დაკავება რამდენად შესაძლებელია ისრაელის მხრიდან მოხდეს და მის შემდგომში შენარჩუნება? ჩვენ ვიცით, რომ წლების განმავლობაში აქ კონტროლს ახორციელებდა ისრაელი და ამ ეტაპზე მთავარ ამოცანად ჰამასის გამარჯვების კუთხით სწორედ ღაზას სექტორი წარმოადგენს.
კი, მაგრამ ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი სუსტი ნაბიჯი კიდე ერთხელ, იმიტომ რომ ეს კიდე კონფლიქტის კიდე გახანგრძლივებას უწყობს ხელს. кашгер და ასევე თქვა კონფლიქტის საბოლოო გადაწყვეტის, რა ვიცი, ერთ-ერთი ვერსიაც რომ აღიარებული იქნა ისრაელის, პალესტინის სახელმწიფო და თქვა და ეს დიდი ხნისა ეს დილემატური
საკითხი
მოგვარდეს, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი დეტალი არის, ტერიტორიების საკითხი არის, სტატუსის საკითხი, ნუ ძალიან ბევრი დეტალი არის, მაგრამ შეიძლება ის რომ თითქოს და ისრაელს ამით სურდეს ოკუპაცია და მე ამათი ანექსია, რა ვიცოთ, და ჩემის აზრით ამ ეტაპზე არ მგონია ეს განიხილებოდეს, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება გადახარშოს ისრაელმა ეს ტერიტორია უსაფრთხოების კუთხით, ისე რომ უნებელი დარჩეს მერე შემდგომი
ანუ მომავალში უსაფრთხო და მშვიდი ცხოვრების გარანტია შეექმნას.
გადაიხარშოს, ხო, როცა ანექსიასა კი ბატონო აკეთებს, მაგრამ პირობითად, ხო, რაც ჩემთვის მე არ ფიქრობ ამ საკითხებს, მაგრამ ეს მერე შემდგომში უნდა
ინკორპორირება,
ისე უნდა მოხდეს, რომ აქ ნაკლები რესურსი დაიხარჯოს. ნამდვილ შემთხვევაში ეს იმუშავებს მუდმივი კონფლიქტი მუშაობ სახელმწიფოს დაკნინებაზე და ისრაელის დაკნინება სიკვდილის ტოლფასია, იმიტომ რომ ის ისეთ გარემოში ცხოვრობს, სადაც დაკნინებულ და დასუსტებულ ისრაელს არავინ დაინდობს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლაშა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში და მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.